Viitorul nu reprezintă doar o proiecție a experiențelor trecute și a informațiilor acumulate. Descoperind mesajul profețiilor biblice, putem privi cu speranță spre ziua de mâine. Revelații contemporane, o emisiune realizată de Emanuel Sălăgean și Traian Aldea.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire. Sunteți la emisiunea Revelații Contemporane. Eu sunt Emanuel Sălăgean și vă spun bun venit și în această ocazie. În emisiunea anterioară am vorbit despre momentul în care Satana va fi legat și am povestit mai mult despre descrierea pe care o face cartea Apocalipsei la începutul capitolului 20 a pământului care arată dezolant, fără viață, fără prezența lui Dumnezeu mai ales. De asemenea, am spus că pasajul din Apocalipsa 20 continuă și cu un alt plan. Un plan în care ne sunt prezentați cei mântuiți, un plan al acțiunii care se desfășoară în cer. În această emisiune vom discuta despre acest plan, pentru că, într-adevăr, este un contrast uimitor și când privim la ceea ce se întâmplă în cer, întotdeauna primim speranță și mângâiere. Este împreună cu noi în această emisiune invitatul permanent al emisiunii Revelații Contemporane, pastorul Traian Aldea. Bine ați venit!
Bine v-am găsit!
Și abia aștept să ne spuneți care este acest plan al vacanței de 1000 de ani, al timpului pe care Dumnezeu ne-l promite și un timp în care ne vom simți extraordinar.
Înainte de acestea, trebuie să observăm că din nou se schimbă scena. Iarăși asistăm la un alt cadru. Deci, apoi am văzut în cer tronuri. Foarte frumos. Repede a dat la o parte tabloul acela foarte sinistru al adâncului, care nu arăta deloc bine, și vedem niște tronuri de domnie cerești, divine, formidabile. Noi ne ducem pe la anumite muzee din palatele regale ale Europei și vedem tronul împăraților din secolul trecut sau de acum două secole. Și ne uimesc aceste tronuri atât de grandioase. Însă aici vor fi alte tronuri pe care Dumnezeu le-a pregătit pentru cine? Pentru toți acei oameni care vin de pe pământ. Pentru toți cei care acum vor fi onorați de Dumnezeu. Un alt element interesant. Suntem exact în aceeași perioadă de 1000 de ani. În 1000 de ani, Satana stă în adânc, în lumea pe care el a adus-o în situația aceasta, și în aceeași 1000 de ani, sus în ceruri, pe tronuri, stau alții, oamenii care au ieșit biruitori. Iată deci că începem să trecem printr-un contrast foarte, foarte izbitor, de la punctul cel mai de jos la punctul cel mai înalt al geografiei biblice.
Aș vrea să citesc versetul 4, pentru că e o descriere foarte frumoasă din capitolul 20. Apoi am văzut niște scaune de domnie și celor ce au șezut pe ele li s-a dat judecata. Și am văzut sufletele celor ce li se tăiase capul din pricina mărturiei lui Iisus și din pricina cuvântului lui Dumnezeu și al celor ce nu se închinaseră fiarei și icoanei ei și nu primiseră semnul ei pe frunte și pe mână. Ei au înviat și au împărățit cu Hristos 1000 de ani. Deci cei care stau pe tronul sunt cei care au fost înjunghiați, care au fost omorâți, care au fost persecutați sau sunt și alții? Ce putem
aici
înțelege în descrierea aceasta?
Avem un subiect de clarificat. Pentru că în grupa aceasta sunt amintite doar două părți distincte. O primă parte sunt martirii, dar numai acei martiri care au fost decapitați. Fiindcă martirii au murit în foarte multe feluri. Iar elementul clasic al morții martirilor a fost rugul. Fiindcă în perioada medievală ereticii erau arși pe rug. Așa că dacă ar fi vorba să îi prezentăm pe toți martirii, ar trebui să spunem cei care au fost decapitați, cei care au fost aruncați la fiare sălbatice, cei care au fost răstigniți, cei care au fost arși pe rug. Dar se spune numai cei care au fost decapitați. Oare numai aceștia să fie? Apoi, în ceruri sunt foarte, foarte mulți oameni care în Apocalipsa sunt numiți Marea Gloată. Oameni care n-au murit ca martiri, dar au fost creștini serioși, creștini loiali lui Dumnezeu.
Poate chiar au fost persecutați.
Dumnezeu i-a dus în cer. Unii au fost persecutați, unii nici nu au fost persecutați. Trebuie să recunoaștem că de aproape 200 de ani nu mai există o persecuție așa groasnică cum a fost în perioada medievală.
Mai puțin în țările musulmane, unde și acum
sunt acolo nici persecuții. Nu prea sunt creștini.
Vorbim dar care sunt, creștine. Suferă.
Vorbim de țările creștine, au mai fost așa pe aici, pe acolo, perioada comunistă, perioada războaielor, dar în mare. Deci, noi în Europa, în America, în lumea creștină, nu am mai avut arderi pe rug, nu am mai avut condamnări la moarte pentru creștini. De aceea, au fost foarte mulți creștini care și-au trăit viața în mod normal, și-au trăit-o frumos și pentru care Dumnezeu îi va lua în cer. Ei, oamenii aceștia nu vor fi prezenți acolo? Este întrebarea. A doua grupă pe care Ioan o vede sunt cei care nu s-au închinat fiare, adică cei care au trăit în ultima perioadă a istoriei Pământului, care au trăit sub decretul duminical, dar nu l-au acceptat și care au primit în schimb sigilul lui Dumnezeu. Aceștia sunt sfinții care nu au murit. Cei 144.000 în limbajul simbolic. Ei, numai aceștia vor fi. Mi-am pus întrebarea. Ieri am observat ceva foarte interesant, că aici în partea finală a Apocalipsei, autorul ne prezintă oamenii în grupuri de câte două. Ceea ce a creat o anumită ritmicitate de idei, mari și mici, împărați și conducători, rob și slobos, fiara din mare și fiara din pământ, diavolul și satana. Deci, această ritmicitate de câte două, asociere, se continuă și aici. Nu în sensul că numai aceste două grupuri sunt prezente, ci în sensul că sunt prezenți toți cei care au fost loiali lui Hristos în momente grele, cum a fost persecuția, sau în momente grele când au fost condamnați, dar ei nu au ajuns să fie executați. Toți acești oameni vor fi acolo. Însă mai e ceva. În partea finală a capitolului spune că toți cei credincioși au înviat și au fost luați la cer. Deci, textul biblic lasă de înțeles că toți ființii care au înviat au parte de acest tratament timp de 1000 de ani.
Pentru că și în versetul 5 spune ceilalți morți, adică cei care sunt prezentați în capitolul 4 ca fiind cu Dumnezeu, în comparație cu aceștia, ceilalți morți n-au înviat pentru că nu s-a sfârșit cei 1000 de ani. Aceasta este întâia înviere. Adică aici putem să înțelegem foarte clar că împreună cu Dumnezeu sunt toți cei care au fost mântuiți. Chiar dacă
toți
poate nu sunt toți pe scaun
de judecată. Toți care au avut parte de înviere și toți care au avut parte de transformare din viață la viață. Lucrul acesta este foarte clar prezentat de Pavel în 1 Tesalonicen 4, în 1 Corinteni capitolul 15, unde spune că apoi noi, cei vii, împreună cu cei înviați, ne vom ridica și ne vom întâlni cu Domnul pe nori. Deci este clar că e o mulțime imensă a sfinților din toate vremurile care vor fi înviați, printre ei sunt și martiri, sunt și creștini obișnuiți, plus cei care sunt în viață și sunt înălțați, toți aceștia sunt cuprinși în această răsplată, vor merge la cer pentru 1000 de ani.
Versetul 13, marea dată înapoi pe morții care erau în ea, moartea și locuința morților au dat înapoi pe morții care erau în ele. Fiecare a fost judecat după faptele lui.
Deci, bine,
după
acolo evaluare, este o altă parte.
Da, dar într-un fel tot se încadrează în imaginea pe care am spus-o. Dar atunci, care este rolul acestei distinții din versetul 4? Are de-a face cu o prezentare a activității pe care o au cei care sunt acolo în cei 1000 de ani, sunt în cer, în timpul celor 1000 de ani, ce vor face cei care sunt în cer 1000 de ani în această vacanță?
Păi, ia gândește-te un lucru. Eu încerc să gândesc logic. Dacă casa mea este complet distrusă, un dezastru, are importanță. Și am rămas în stradă. Ce se întâmplă cu mine? Păi, va veni un prieten sau o rudă și va spune, hai la mine. Și îmi va da o cameră sau un apartament sau, dacă are, îmi va da o altă casă și spune, uite, stai în casa aceasta până când se va rezolva situația ta. Până când vei putea să-ți refaci casa ta. Un an, doi, trei, până când ți-o refaci, stai în casa aceasta. Este un lucru extraordinar, așa, ceva care te bucură, te mângâie, simți că ai un prieten adevărat care nu te lasă.
Și te simți în siguranță.
Te simți în siguranță. E același lucru se întâmplă acum. Casa noastră, pământul acesta, este complet distrus. A devenit un adânc. Nu se mai poate locui. Nu mai există viață. Și atunci Domnul Hristos spune, bine, haideți la mine. Nu stați aici.
El ne-a spus, mă duc să vă pregătesc un loc.
Eu am locuri pregătite, vă iau la mine. Și petrecem 1000 de ani în cer, până când casa noastră va fi refăcută. Și până când toate problemele, problemele juridice, problemele administrative, problemele de construcție, vor fi rezolvate. De aceea, 1000 de ani în cer reprezintă în primul și în primul rând un concediu bine meritat. În loc să fim triști și necăjiți că totul s-a distrus, știți, poate că mulți oameni nu doresc venirea Domnului Hristos, fiindcă au case frumoase, au mașini frumoase, au realizări minunate și le pare rău să le piardă. Cât ne-am muncit noi să ne facem această casă, cât de bine ne simțim aici, cât de frumos este în modul cum ne l-am aranjat, cum ne-a plăcut, cu gusturile noastre, cu mobila din culoarea care ne-am dorit-o. Și gândul că această casă va fi complet distrusă, te doare. Este și acesta un motiv pentru care noi nu prea dorim venirea Domnului Hristos. Însă, când venirea va avea loc și când distrugerea aceasta se va întâmpla, atunci Domnul Hristos ne va duce în casa Lui, care va fi inimaginabil mai frumoasă și mai măreață decât ce am avut noi aici. Și Dumnezeu ne va face ca să uităm, nici să nu ne mai gândim la ce am avut pe acest pământ, pentru că ceea ce ne-a pregătit El este fantastic. Și ca să atingă punctul culminant al tuturor celor care ni le-a oferit Hristos, nu doar că ne-a dat o casă unde să stăm, nu doar că ne-a dat condiții de viață excelente, spune că a așezat niște tronuri ca să stăm pe tron. De ce? Pentru că ultima biserică, biserica Laodiceea, a avut această făgăduință. Cel care va birui, va sta și el pe scaunul meu de domnie, după cum și eu am biruit și stau cu Tatăl meu pe scaunul lui de domnie. Adică Dumnezeu ne răsplătește cu cea mai mare cinste posibilă. Aceea de a sta alături cu El pe aceste scaune, pe acele scaune de domnie care sunt așezate acolo în ceruri.
Aceasta este o făgăduință care cuprinde într-un mod special pe cei care trăiesc în ultimul timp al istoriei, Biserica Laodiceei?
Așa spune Biserica Laodiceea.
Care sunt tăiați, cei cărora li s-a tăiat capul, că și despre ei se spune aici. Să zicem, sunt două categorii?
Cum? Eu citesc Biblia. Biblia spune așa, am văzut tronuri și ei ședeau pe ele și li s-a dat să facă judecata și am văzut sufletele celor decapitați pentru mărturia lui Hristos și pentru cuvântul lui Dumnezeu. Acum, când citim cele șapte biserici, fiecare are câte o anumită făgăduință. Unii îi se spune că îi va da să mănânce din mana ascunsă. O, dacă vine la unul și îi dă o linguriță cu ceva deosebit, ce bună e! Și eu stând lângă el, nu o să-mi dea și mie? Îmi pun întrebarea.
Putea să nu.
S-ar putea să nu, s-ar putea să da. Când spune că îi voi da cununa vieții, la unul îi dă și la altul nu îi dă, părerea mea este că făgăduințele acestea sunt așezate în acest fel, încât fiecare grupă să primească elementul cel mai important pentru grupa lui. Cel mai important pentru grupa lui. Laodicea a avut o situație specifică. A avut niște momente de mare criză. A avut o evoluție destul de grea, neplăcută. Și de aceea ei i s-a promis scaunele de domnie. Altuia i s-a promis altceva. Aici vedem că scaunele de domnie sunt promise practic tuturor. Deci toți care ajung în cer, absolut toți care ajung în cer, li s-au pregătit scaune de domnie. Adică Domnul Hristos nu ne primește ca pe niște naufragiați și ne dă o haină și o bucată de pâine și un ceai cald, hai să vă dau că muriți de frig și de foame, ci Domnul Hristos ne primește ca pe niște biruitori. Iar biruitorul ce primește? Primește tronul. Deci asta este ideea.
Răsplata.
Ideea este că Dumnezeu ne primește în cer ca pe niște biruitori. Nu ca pe niște naufragiați veniți din nordul Africii, amărâți vai de capul lor și se bucură că au scăpat cu viață. Nu. Oamenii care vor fi luați de pe acest pământ la cer, vor fi luați ca niște biruitori. Aceasta este. Ei vor primi acolo o casă de la Dumnezeu și un tron, că nici nu vor să-și mai amintească de ce a avut pe pământ, pentru că nu există comparație.
Mă gândesc cum sunt primiți sportivii care reușesc o performanță mondială, cum sunt primiți în țara lor, cum merge lumea la aeroport să-i ovaționeze. E așa un moment festiv de sărbătoare. Dar mai este o imagine aici pe care aș vrea să o comentăm. Spune textul biblic și am văzut niște scaune de domnie și celor ce au așezut pe el li s-a dat judecata. Li s-a dat judecata în sensul că li s-a dat un verdict. Au fost achitați. Li s-a confirmat o stare de vinovăție, un statut de nevinovăție sau li s-a dat posibilitatea să judece. Li s-a oferit sau li s-a conferit această onoare ca să fie judecători.
Da, foarte bună întrebarea ta. Bine, hai să mergem în Biblie să căutăm răspunsul. Apostolul Pavel spune așa în 1 Corinteni 6 cu versetul 2 și 6. Nu știți că sfinții vor judeca lumea? Versetul 3. Nu știți că noi îi vom judeca pe îngeri? Vedeți? Iată un lucru foarte interesant. Deci, ce înseamnă această judecată? Însemnează că acești creștini mântuiți participă la o judecată din ceruri. Ei sunt participanți la un proces de judecată. De ce? Fiindcă cei care au murit pe pământ, ei doar au primit plata unui război. Deci ne-am luptat într-un război și am fost înfrânt. Dar după război urmează tratatul de pace care îmi fixează daunele, ce trebuie să plătesc și care sunt consecințele. După un război urmează uneori un tribunal de război și sunt judecați unii pentru crime de război. Ei, după război acesta teribil care a avut loc mii de ani pe pământ, oamenii care au rămas pe pământ morți sunt judecați și pedeapsa lor va veni doar după această judecată. Oamenii care au ajuns în cer au trecut și ei printr-o judecată. Care? Judecata de cercetare, despre care am vorbit atât de mult. Temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă, căci a venit ceasul judecății lui. Deci mai întâi vine o judecată de cercetare, adică de verificare a celor care sunt candidați pentru cer, care s-au înscris pe listă să fie în cer și care au fost găsiți vrednici, acum sunt luați în cer. Cei care au rămas pe pământ și nu au fost găsiți vrednici, acum sunt judecați. Deci acum este judecata întregii lumi nelegiuite. Și vor fi judecați nu numai oamenii, ci și îngerii răi, Satana cu toți îngerii lui. Lucru pe care Apostolul Pavel îl spune foarte clar. Nu știți că voi veți judeca lumea, nu știți că voi veți judeca pe îngeri. De ce? Fiindcă între oamenii care au rămas aici pe pământ morți, sunt foarte mulți din prietenii noștri, din rudele noastre, din familia noastră. Și poate că eu voi spune, Doamne, dar de ce nu este și, nici n-ar vrea să amintesc numele cuiva, că mi-e groază de treaba aceasta. Atunci Dumnezeu spune, bine, hai lângă mine. Și uite, el spune că nu au avut de unde să cunoască adevărul. E drept? Nu e drept, Doamne, pentru că eu i-am dat o Biblie, eu i-am cumpărat o carte, eu i-am spus cu tare. A, de știe. Spune că nu l-a invitat nimeni la adunare. Cum nu l-a invitat? Când de câteva ori l-am dus cu mașina mea și apoi n-a vrut să mai vină. Și atunci noi ce vom face? Vom da mărturie despre o mulțime de lucruri la care noi am participat. Și vom confirma, ce vom confirma? Refuzul, întoarcerea spatelui sau anumite fapte oribile pe care cei de lângă noi le-au făcut. Aceasta va fi partea noastră în judecata de 1000 de ani.
Într-un fel vom vedea anumite lucruri care astăzi ne este imposibil să ne le imaginăm că s-ar întâmpla. Și pe lângă imaginea aceasta frumoasă, tonul acesta pozitiv în care am început discuția noastră în această emisiune, văd că totuși în acest mileniu, în acești 1000 de ani, vor fi și anumite situații destul de negative, înfiorătoare chiar, pentru că la unele întrebări pe care le vom adresa, să credem că vom face parte din cei mântuiți, da, în mileniu, vom primi niște răspunsuri care ne vor șoca. Vom vedea poate cele mai profunde forme ale fățărniciei religioase sau, pe de altă parte, vom vedea cele mai îngrozitoare orori ale răutății, ale mizeriei umane care s-a lăsat pradă influenței negative a diavolului. Și atunci putem spune sau putem să ne gândim că, pe de altă parte, acest mileniu va fi și un timp în care ne vom îngrozi de ceea ce înseamnă păcat, pentru că noi vedem totuși o parte destul de limitată din grozăvia acestei drame.
Eu privesc lucrurile puțin diferit. Eu le privesc toate din prisma dreptății divine, fiindcă noi, în general, reacționăm la final. De ce n-am intrat și eu la facultate? De ce nu mi-ați dat și mie banii cu tare?
De ce nu mi-ați dat și mie 10?
De ce nu mi-ați făcut cu tare? Deci noi reacționăm de ce? Și atunci persoana în cauză încearcă să motiveze. Judecata aceasta motivează. De ce aceștia sunt pe pământ și de ce aceștia sunt în cer? Iar noi care participăm la acest proces, care este un proces de motivare, Dumnezeu nu a greșit când a rămas unul acolo și unul este în cer.
Unul luat
și
unul lăsat.
Este un proces pentru motivarea întregului univers. Și atunci, în dreptul fiecărui om de pe pământ rămas aici, sunt prietenii lui care știu foarte multe din viața lui și sunt rapoartele îngerilor care atunci apar pe un ecran foarte, foarte clar, cum bine spuneai și tu. Și în urma tuturor acestor rapoarte, toți oamenii spun, drepte și adevărate sunt judecățile tale, Doamne al oștirilor. Vedeți, procesul de judecată vine ca să justifice caracterul drept al lui Dumnezeu.
Deci s-a dat judecată. Da. În sensul, mă gândesc că pe de o parte va fi un moment de bucurie de plină, pe de altă parte va fi și o experiență a unei întristări, văzând situația pe care n-am putut-o imagina, a răului care a contaminat lumea noastră, și această vizualizare a acestei experiențe ne va face ca niciodată să ne mai gândim că ar trebui să fim un pătrunar de Dumnezeu sau am putea să fim un pătrunar de Dumnezeu. Și în final, al treilea aspect pe care chiar l-ați amintit și dumneavoastră, ne vom convinge de dreptatea lui Dumnezeu și lucrul acesta este ceea ce contează. Vă mulțumesc foarte mult că ați fost și în această emisiune, vă mulțumim și dumneavoastră, stimați telespectatori, că ne-ați urmărit. Vă așteptăm cu drag și la următoarele întâlniri. Eu sunt Emanuel Sălăgean și vă spun la revedere!